öz ýanyny getirýär. Maşgalasyny eklemek üçin gazanç gözlegine kesek ýurtlara giden erkek raýatlar köplenç izde goýup gaýdan ýany ýoldaşynyň çağalarynyň alada sülen ýaşaýar. Ýöne azatlygyň habarçysy käk halatlarda Türkmenistanaky ýany ýoldaşyny taşlap baran ýurduna täzeden durmuş gurýan erkekleriň tejribelerini mysal getirýär. Häkimetler köpçülüklüğün migrasiyanın oysu təsirini qoşutmak oyun çalıp bariyan işlerini əşkar etmeyer. Türkmenistan'ın hükümeti köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü daşır yurtlara göçmeli bolonluğu varadak faktları ıkrar etmeyer. Belik taraftan yurdun daşına çıkan rayetler devam ediyen pandemiye hareket çayaklandırmalarının arasını İnni 2 yıldan qurak vaqt ver yurda dolanıp maşqalar bilen didarlaşıp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli yurda dolanıp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan Türkmenistany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok, maşgalı dargayar.
Taşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgalı ağzalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkarı hareketi çayaklendirdi. İyunun başlarına halkarı hareket çayaklendirmeleri koğuşadılsa da, taşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük kolp yaşayan yurtlarının in esasalarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yola koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun veriyar. Havarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yatan mümkün olan sebeplerin yine birine salgılanyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olorun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urgulara çıdayarlar. Käwirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatysyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarynyň ýany ýoldaşlarynyň ezýet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralarynyň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğuna idiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istevinden mahrum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağının kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eger işleyen olsa 300 manat meçhöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazardaky narhy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäksiz mesbürde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörüşlüklörün anık sebeplerini düşündürüp bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewit amalasynyň saparynyň öňki süýresine gabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Fehra tanış ediyar.
Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 6-njy iýunda öýlen wagty dollaryň gara bazardaky narhy 18 manada çenli aşaklan bolsa 7-nji iýunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 20 manatdan satın alýardylar.
Dolların birden aşaklamağı hem adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını ibet etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 töreğinde 17 manada düştü.
Deyip Türkmenavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bağları emele geldi. Hedir kvaqda yurtta valutanın iki baxası hareket ediyar ve qara bağların baxası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bulmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış baxasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bağlarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk butları çekli möçörde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tovuk butlarını çeksiz möçörde satyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın Livabda kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk budunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılayan tovuk budunu almak için bağdarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Livabda kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bağdar sevdegarları doların qara bağdardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk budlarının çeksiz satıya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda Yurdun Sevda ve Daşarı İktisadi Ara Atnaşıklar Ministerliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'ın sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabarçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov'ın Livaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda haberçilerimiz bunun bilen bağlılıkta Türkmenavat'ta Odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında Şolsan'da devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yollarının geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk budu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz bilen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlalar deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenavada içecek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi mağlumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri içecek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup kalyarı. Yönü adıçça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri içecek saparının önü sirasında velayetlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçirilip köplünç emeli ağlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyarı. Yönü bu yağdayı kıyısı vaxt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyarı. Gurbanuly Berdimuhamedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathabarnokut.com şeyledi Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internette akışaktiyetinizin gizliğinliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dününün hedirki avrayına bağışlanan söhbetdöşlüğün devamı dinleyicilerin dikkatini yetirliyar. Azatlık Radyosu'nun Twitter giyinişliği Merkez Aziya'da Rus dününün hedirki ahmiyetini soru gastan alıp yürüyüte gepleşik tayarladı. Gepleşiki jurnalist Berme Talant alıp bardı. Söhbetdöşlüğü Kazakistan'ın sosyolog Isatay Minuarov, Kırgızistan'ın jurnalist ve belli meşhur Klub Xabar saytının egindeş esaslandırıcısı Bektur İskender hem de Özbekistan'ın ayarların hukukları boyunca aktivist Sevara Hamidova katnaşdı. Dünya Türkmenlerinin geçen sanına biz bu söhbetdöşlüğün birinci bölümünü sizin dikkatinize getirdik. İkinci bölüme geçmeden odal, gepleşigin geçen sanına ümit çekiren käbir pikir garaýyşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet Merkez Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşige gatnaşyjylar rus diliniň umumyň Sevitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyny aýdýarlar.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Bektur, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy näme üçin?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem Bişkekde doğulan rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleneni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles dilinin diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz dilinin diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy ýaly Rus dilinin hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men heniz hem şol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýyşlarym özgerýär. Ýöne meniň dil barady garaýyşlarym hususan da soňky 2 ýylyň dowamında belki de ondan hem köp wagt bäri ören möhüm özgerişleri başlan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgerişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan diýenleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azlyklaryň dili hökümünde garardym. Egerde kimdir biriniň Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaýyşlary çäkli bolsa, ya da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy şertlerinden azat çemelesden, ya da kolonial şertlerden azat çemelesden, howa rus dili hakykatyň da gorap taklanmaly azlyk dili ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin men bu pikiri 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaty hökmünde men özümi azlyklaryň hatarynda duýýardym. Ýöne meniň täze-täze gözlüklerim hususan da Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda soň men rus dili wagtyndaky garaýyşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky rol wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men Kyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň, şol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnys dili bolmalydygyny berk ynanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyny ynanýaryn. Ýöne şol bir wagtda biz iň bolmanda şol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolaryz. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly gündogur Ýewropala halklar bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolaryz. Biziň her birimiz üçin birik birigiň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Kyrgyzlaryň we Kazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras, ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyza näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Şurda men söhbetdeşlige Sivaranı çağıratym gelýär. Men madama da Özbekistan, Kyrgyzstan ýa-da Kazakstan bilen deňeşdirilende has az ruslaşan diýip pikir ederdim. Sivara Bektorun Kyrgyzstan barada beren gürrüňleri Daşkentli hökmünde size de degişlimi? Özbek dilini bilmezlik Özbekistanda durmuşy kynlaşdyrýarmy?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi. Yeah. Basically, yeah, I agree with Bektor that like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a
Hawa, aslında men Bektor
kultura bilen alalaşýaryn. Rus dili Özbekistanda da azlyklaryň dili hasaplanýar. Hatda meselem 1990-njy ýyllarda hökümeti rus mekteplerini ýapmagy ýa-da ýokary okuw jaýlarynda rus dilli maksatnamalary kemeltmäge ruhsat berýän bir siýasat bardy. Şonda özbek diline köpçülükleýin ymtylyş başlandy. Dine bir özbek dilini ösdürmek bawatda däl. Eýsem kiril elbiýinden latin elbiýine geçmek boýunça hem işler edildi. Meniň pikirimçe bu özbek dilinin ösdürilmegi bawatynda bir topar çylşyrymlyk döretdi. Hökümet elbiýini çalyşdy we köp adam dili öwrenip bilmeýän boldy. Sebäbi täze elbiýde kitaplar, çeşmeler el ýeterli däldi. Şonuň üçin bu ýagdaý özbek dilini öwrenmekde boşluk döretdi. Munyň bilen bir hatarda ähli resmi namalaryň özbek dilinde talap edilmegi bawatda hem bir topar gürrüňler, çekişmeler boldy. Bu meniň pikirimçe soňky 5 ýyl bäri siýasatyň gün tertibinde galýar. Ýöne şol bir wagtda bu henide çenli adamlaryň arasynda bar bolan latin elbiýinde okap bilmezlik ýaly ýagdaýlar zerarly henide çenli mümkin bolmady. Meselem aýdaly köni nesil diňe kiril harplarynda okap bilýär ýa-da düýbünden diýen ýaly okap bilmeýär. Hususan da owa ýerlerinde bu şeýle. Ol ýerlerde rus dilinde gürleýän adam ýok diýen ýaly. Ýöne adaty özbek dilinde, edebi özbek dilinde gürläp bilýän adamlar hem az. Bu ýagdaý adam resurslary bawatda hem kynçylyk döredýär. Meselem özbek dilinde dürs gürläp bilýän adam tapmak kyn, gaty kyn. Ýöne şol bir wagtda ýurdun köp sanly sewitinde rus dilinde dürs akynly gürläp bilýän adam tapmak hem kyn. Bu ýagdaý bolsa diliň agalygy barada soraglary döredýär. Ýönekey soraw: Biz asyl haýsy dilde gürleşýäris? Meniň pikirimçe hökümet rus dilini ulanyşdan aýyrmak üçin tagalla etdi. Ýöne özbek dilini ösdürmek üçin ýeterlik tagalla etmedi. Ähli meseleleriň özünde şol ýatyr. Şonuň üçin häzirki wagtda biz hem paradoks, ýagny gapma-garşy şertlerde ýaly.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeýle bolsa onda şol lingwistiki we informasion boşluk adamlary rus diline iterýärdi, şeýlemi? Sebäbi bu amatly ýa-da munyň başga sebäbi barmy?
There are a few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Meniň pikirimçe adamlaryň rus diline ýapyşmagynyň aňyrsynda bir näçe sebäp bar. Rus dilinde gürleýän azlyklar meniň pikirimçe henit hem bu dili saýlap alýarlar. Sebäbi rus dilli adamlar üçin özbek dilini öwrenmek aňsat däl. Meselem meniň özüm rus dilli we meniň üçin özbek dilini öwredýän ýürüte okuw maksatnamalaryny tapmak örän kyn. Özbek dilini eni dil ýaly öwredýän kadaly mektep tapmak kyn. Bu hem rus dilini has makul dilleriň hatarına goşýan sebäpleriň biridir. Ýöne şol bir wagtda rus dilini öwrenmekde kynçylyk çekýän özbek dilli adamlar üçin aýdaly ingliz dili hem has uly meşhurluk gazanyp başlady. Meniň pikirimçe ingliz dili has uly meşhurluk gazanyp biler. Sebäbi köp sanly universitetlerden grant almak isleseňiz ýa-da has oňat ýokary okuw jaýyna girmek isleseňiz, siz rus dilinden däl, ingliz dilinden sinal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus diliniň ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäplerin biri hem meniň pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş rus diliniň Özbegistandaky ähmiýetine täsir edendir öýtmeýärin. Rus diliniň ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bize gelip gowşan soraglaryň biri şeýlerek. Isatay, bu soraga siz jogap berseňiz dogry bolar. Sizin pikiriňizçe rus dili bu ýakynda Gürgistanda ýa-da Gazakstanda resmi dil statusundan mahrum edilermi?
No way, because I'll explain why. I think
Yok, düýbünden mahrum edilmez. Sebäbini häzir düşündirjek. Gazakstanyň dil siýasaty dualistik we gibritleşen bolup, ol rus dilini de, gazak dilini de ileri tutýan hasaplanýar. Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak örän onjuk mesele. Hususan Ukrainadaky wakalardan soň bu gazak hökümeti üçin onjuk. Bu milli howpsuzlyk meselesi. Ýöne gazak medeniýetini göterilmegi öýde üçin alýan millet ýasamak taslamasy we gazaklaşdyrma siýasaty ýurdun demirgazak sebitlerine güýçlendirilýär we tigizleşdirilýär. Ýöne bu rus diline täsir etmez. Gazakstanyň dil siýasaty örän onjuk. Biziň ýylatymyzyň 20 göterme slavlar galiberde rus dilli gazaklar bar. Medeni bölünüşik ýurtda henizem kyn ýagdaý bolmagyna galýar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan aýyrmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazagystanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan aýyrsak, onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazagystany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdytdy. Nazarbayew bu sözleri kontekste laýyklykda aýdanna bolsa, geň ýeri ol elmidamydy öz retorikasyny auditoriýa görä kesgitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da halk assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazagystany etnigara dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sarglanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýolbaşçysy retorikany ýitgetmedi. Tokaýew hem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkärçiligine çekiljekdigini notaýar. Hökümet hem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazagystanyň gazaklar ýylatyň 70 götürmüne emele getirýär. Haçan bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative.
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem merkezi aýdada milli dilleri ösdürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapyndan tanqid edilerdi. Olar haçan görsen şeýle başlangıçlary ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünip ösen gazaklar, gyrgyzlar we özbekler nesli bar. Olar el medamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Yönüşül bir vaqtda oku üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda ikinji sınıf raýatlary hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näme dip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini tutundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda Gyrgyzstanda interlingvistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksentli gepleyip, paytaqta eyleyen, qırgız, özök dili yali öz ini dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini edyen adamlar da utundurlar. Özüm varada aytsam, menin üçün en ulu maskaracılık, menin qırgız dilinde geplemek dinansıklarım bolordi. Käbir adamlar qıynansli yeri, käbir ulu yaşlı adamlar menin qırgız dilinde gurulacak bolsuma gülördüler. Olar men qırgızca gepleyenime, onun Rusça yali ya baskı dil yali isdilyendigini aydardılar. Men sondan son qırgız dilinde gurulamaya utundurdum. Bu menin qırgız dilini bolan çemelesmelerime üren uly täsir etdi. Sözümün başında da aydysym ýaly, meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy aradan aýyrmak üçin meniň pikirimçe Bişkekdäki adamlar gyrgyz dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe seýle etmeli, onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgyz dilli adamlary hem gyrgyz dilini aksentli gepleýän ýa-da gyrgyz dilini ýaňy bir öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündürmeli. Goý gyrgyz dilinde gurulmaga çalışan adamın özü etniki gyrgyz bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özüm hem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men seýle meselelerini üstünde işlerdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan Gyrgyzstany arzuw edýärin. Gyrgyz diline ilk başlarda gowsa gurulmayan gyrgyz diline öwrenip bolmaýar. Men Ukrayn diline öwrenýärin. Köp adam meniň Ukrayn diline öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men Ukrayn diline gyrgyz dilimden has öňüt gurulýärin. Men hiç bir kursa ýazylman Ukraýnça öwrendim. Haçan demen Ukrayn dilini öwrenýärkäm, Ukraýnalı dostlarym meni köp goldadylar. Olar ýa-da mal meniň Ukrayn dilinde gowsy gaýdan sözlerimi sabr edip dinlärdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende Ukrayn dilini hat öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilki gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýar ýaly şertleri döretmeli. Biz muny basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
I think, in our country.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.